Мы працягваем цыкл перадач аб другім Ватыканскім саборы, мэтай якіх з'яўляецца адкрыццё нанава скарбаў сабору і яго актуальнасці ў наш час. У саборнай канстытуцыі аб літургіі былі сфармуліраваныя агульныя нормы літургічнага парадку, першая з якіх сцвярджае: кіраўніцтва літургіяй належыць да аўтарытэту касцёла. Гэта значыць, што ніхто іншы, нават святар, па сваёй ініцыятыве не можа дадаваць, выключаць ці змяняць што-небудзь у літургіі. Сабор, адкрываючы магчымасць пэўнай літургічнай крэатыўнасці, не меў на ўвазе магчымасць змяняць літургію па волі чалавека. Сапраўды, застаецца актуальным сцвярджэнне папы Пія XI. Літургія не з'яўляецца выдумкай таго ці іншага індывідуума. Адносіны паміж верай і літургіяй выражаюцца старажытнай формулай: закон малітвы, закон вернікаў, lex orandi, lex credenti. Літургічны акт азначае веру тых, хто ўдзельнічае ў ім. Гэта значыць, правільны спосаб малітвы садзейнічае правільнаму спосабу веры. Калі Йозеф Рацынгер кажа, што трэба спыняць тэндэнцыі забіваць літургію персанальнымі вынаходкамі, гэта азначае, што папа кажа аб небяспецы пераходу ад рэалізацыі сваіх фантазій у цэлібрацыі да памылковага спосабу верыць. Гэта праблема не новая. На пачатку 5-га стагоддзя папа Інакенці I напісаў ліст, у якім выказаў шкадаванне, што многія лічаць мэтазгодным наследаваць не тое, што ім было перададзена, але тое, што ім падабаецца, і што гэта вядзе да замяшальніцтва сярод народа. І нават сёння многія думаюць, што літургію можна цэлібраваць спантанна. Гэта не так. Але ў той жа самы час неправда, што ўсё ўжо зроблена, адзін раз і назаўсёды. Інтэрпрэтацыі аглядальнікаў, якія паўтараюць толькі тое, што прадпісана, выключае гістарычнае вымярэнне касцёла, аб якім казалася на другім Ватыканскім саборы. Спадзяемся, што дух, які вядзе нас да поўнай праўды, дасць нам мудрасць ісці па правільным шляху паміж двума скрайнасцямі. Усё ўжо зроблена і ўсё яшчэ трэба зрабіць.